Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
In urbe Helsinki his diebus conventus ordinis a securitate et cooperatione europea celebratur, cui ministri ex quinquaginta sexci vitatibus oriundi inter sunt. Participantes in primis deliberant, quid de rerum in Georgia condicione post bellum ibidem gestum publice sentiant. Rogaturus sorum hoc quoque agunt ut consultationes de securitate europea constituenda in amplissima forma in eantur.
Tribunal a lege fundamentali Thailandiae sanxit ut consilium civitati administrande dimitteretur. Judicabat enim ministrum principem somcae vonsavat fraudem comitialem fecisse, quam op rem factioni eius et aliis partibus administratoris finem imponi jussit. Socii motus popularis qui ministris hodiernis adversantur, reclamationibus inter totum autumnum institutis, novas electiones postulaverunt.
Barack Obama, presidens Americanorum, mens novembri designatus, senatricem Hillary Clinton, ministram rebus exteris administrandis creavit. Id signum concordie inter eos restitute putaveris, si respicias quanta se vitia et ambitione de principatu per longum tempus nuper kertaverint.
George Bush, presidens civitatum Americae Unitarum, jam pene emeritus, cum interrogaretur, quale memoriam sui posteris tradituurus esset, respondit se velle, ut homines futurii, se pro liberatore Afganistanie et Irakvie haberent. Utinam inquit imaginem talis presidentis posteritati relinquam, qui semper paci promovende operam dederit, neque umquam animam suam rationibus politicis vendiderit.
Lacus by Gallius, qui in Siberia orientali jacet et omnium orbis terrarum lacuum profundissimus est, a russis jam protegitur. Fabrica cellulose conficiende juxta eum edificata, hoc anno in eunte clausa est, et in presenti magistratus maxime ni tuntur, ut rara animalium genera ibidem reviviscant.
Civitas Vaticana energia ecologica uti kepit, cum una ex edibus eius principalibus laminis solaribus instructa est. Sub hoc tecto ea conclavia sunt, quibus pontifex maximus peregrinatores et alios hospites recipere solet. Principes eiustem civitatis sperant fore, ut ante annum bis millesimum vicesimum, quinta fere pars energie ad usum Vaticane necessarie, ex fontibus se renovantibus hauriatur.
Pridie calendas decembres sive primo die dominico adventus domini, ecclesia cathedralis borgoensis de nuo ad usus divinos consecrata est. Illa basilica medievalis diligenter reficienda erat, postquam anno bis millesimo sexto magna detrimenta kepit, ex incendio quod adolescentulus quidam dolo malo conflaverat.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus. Valete.